สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่23มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไม่ยอมถอยในข้อเรียกร้องเรื่องการสร้างกำแพงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจเสนอรายงานแสดงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการกล่าวปราศัยต่อรัฐสภากลุ่มทาลิบันออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบการโจมตีฐานทัพในอัฟกานิสถานซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยอมรับว่ายุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนั้นมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องที่ว่าทำไมในอินเดียจึงมีวัวเร่ร่อนถึงกว่า5ล้านตัวและรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีอะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเรียกร้องเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกในขณะที่สมาชิกของพรรคเดโมแครตนั้นปฏิเสธคำขอหรือข้อเสนอของทำเนียบขาวที่เพิ่งมีใหม่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าเป็นการผ่อนปรนขณะที่ในอีกด้านหนึ่งนั้นการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนของสหรัฐนั้นย่างเข้าเดือนที่2แล้วในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความว่าหากไม่มีกำแพงแล้วประเทศของเราก็จะไม่มีความมั่นคงแห่งชาติหรือความมั่นคงตามแนวพรมแดนและว่าหากมีการสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งหรือแนวกีดขวางที่เป็นเหล็กกล้าอัตราอาชญากรรมและการค้ายาเสพติดก็จะลดลงอย่างมากทั่วประเทศสหรัฐและว่าพรรคเดโมแครตนั้นทราบเรื่องนี้ดีแต่หวังว่าจะเล่นเกมการเมืองในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแสดงท่าทีว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะแสดงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้นำฝ่ายบริหารจะต้องแถลงแสดงภาวะแห่งรัฐเป็นประจำทุกปีต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาแต่อาจจะไม่เป็นในรูปของการกล่าวปราศัยและอาจจะมีขึ้นในที่อื่นโดยอาจจะเป็นที่ชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่ในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาที่อาคารแคปิตอลฮิลในกรุงวอชิงตันเรื่องที่ว่านี้เป็นผลมาจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส่งจดหมายถึงทำเนียบขาวแนะนำว่าควรจะเลื่อนกำหนดการแถลงแสดงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union Address ของประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปจากเหตุผลกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการที่รัฐบาลกลางสหรัฐยังต้องปิดตัวลงบางส่วนถึงแม้ทำเนียบขาวจะปฏิเสธว่าไม่มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยก็ตามโดยประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีหรือผู้นำฝ่ายบริหารจะต้องแถลงแสดงภาวะแห่งรัฐเป็นประจำทุกปีต่อรัฐสภาแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นในรูปแบบของการกล่าวปราศัยนะครับเพราะเท่าที่เคยผ่านมาผู้นำของสหรัฐบางคนได้เคยเสนอรายงานภาวะแห่งรัฐนี้ในรูปของรายงานต่อรัฐสภาเช่นกันไปที่อัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานยืนยันเมื่อวันอังคารว่าการโจมตีของกลุ่มทาลิบันเมื่อวันจันทร์ที่ฐานทัพสำคัญใกล้กรุงกาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนและบาดเจ็บอีกราว58คนกลุ่มทาลิบันได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยคอมแมนโดของอัฟกานิสถานที่ได้รับส่งให้ไปประจำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ตั้งของหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานครับเรื่องเกี่ยวกับข่าวกรองเช่นกันนะครับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่กำลังวางแผนยุทธศาสตร์ในช่วง4ปีข้างหน้ากำลังเผชิญปัญหาอุปสรรคสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีรวมทั้งบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่เปลี่ยนไปและความวิตกกังวลเรื่องงบประมาณที่ไม่มีความแน่นอน จฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์ภาผลจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐที่เปิดเผยในวันอังคารมีขึ้นในขณะที่การปิดทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนที่2แล้วนะครับโดยได้มีการเตือนถึงปัญหางบประมาณที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจสั่นคลอนและสร้างความเสี่ยงให้กับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่กระจายอยู่ทั่วโลกแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองฉบับใหม่ระบุว่าความไม่แน่นอนด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานและการตัดสินใจของหน่วยงานข่าวกรองต่างๆนะครับและทำให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีโยกย้ายทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดโครงการที่จำเป็นต่างๆเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุนะครับว่าเวลานี้หน่วยงานด้านข่าวกรองกำลังพยายามหาแนวทางตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านต่างๆที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในขณะที่ต้องยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติแดนโคสเขียนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ว่าสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งในประเทศและทั่วโลกและเพื่อฟันฝ่าความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปภัยคุกคามที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐมักไม่ระบุทันทีว่าประเทศใดหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายครั้งในสหรัฐแต่ในยุทธศาสตร์ใหม่นี้ระบุชัดเจนว่าต้องมีการชี้ตัวในทันทีเพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลข่าวกรองนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ยังชี้ถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบทั้งในส่วนของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐบอกด้วยว่าภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่นจีนและรัสเซียนั้นจะยังมีอยู่ต่อไปนะครับเช่นเดียวกับการคุกคามของผู้ก่อการร้ายและแม้กระทั่งปัจเจกบุคคลที่ไม่หวังดีซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อภาคการเมืองการทหารเศรษฐกิจและแนวคิดต่างๆครับรายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติยังระบุถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีที่อาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธทำลายล้างได้รวมทั้งยังเตือนถึงการแข่งขันในอวกาศซึ่งทั้งจีนและรัสเซียต่างพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านระบบดาวเทียมระยะไกลที่อาจบั่นทอนศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐในอนาคตนะครับขณะเดียวกันรายงานนี้ยังเตือนถึงการใช้อวกาศเป็นสนามการค้าซึ่งจะทำให้ใครก็ตามที่มีเงินทุนเพียงพอก็จะสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศได้รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานการขยายตัวของเขตนาครและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องยุทธศาสตร์ข่าวกรองมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับกิจการยุโรปยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ทำงานมาเพียง16เดือนโดยวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียนายเวสมิทเชลยื่นใบลาออกโดยจะมีผลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยนายเวสมิทเชลกล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งเผยแพร่ข่าวเรื่องการยื่นใบลาออกให้เหตุผลว่าเขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวอย่างไรก็ตามการลาออกของนายมิทเชลที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังมีความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับหลายประเทศในยุโรปทั้งในเรื่องความไม่เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการค้าการป้องกันประเทศและการถอนตัวของสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของนายเวสมิทเชลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียที่จะพ้นจากตำแหน่งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงเวลาราว1เดือนหลังจากที่นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวปราศัยที่กรุงบรัสเซลส์ตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆอย่างเช่นสหภาพยุโรปรวมทั้งความจำเป็นขององค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น IMF และธนาคารโลกเป็นต้นครับ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐทั้ง3ดัชนีลดลงในระดับ 1-2% นะครับหลังจากที่ IMF มีการคาดการประมาณการเศรษฐกิจโลกลดลงจากการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสวันนี้ดาวโจนส์ลดลง302จุดปิดที่ 24,404 Nasdaq ตกลง137จุดปิดที่ 7,020 Standard & Poor's ก็ต่ำลง38จุดปิดตัวที่ 2,633ช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยีจีน Huawei Technologies เรียกร้องนะครับให้มีการหาทางออกโดยด่วนกรณีที่เมืองวันโจอดีตผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินและลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นถูกจับกุมตัวในประเทศแคนาดาตามข้อหาของทางการสหรัฐว่าเธอนั้นละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับสหรัฐนั้นบอกต่อรัฐบาลแคนาดาว่าทางการอเมริกันต้องการตัวเธอมาดำเนินคดีในสหรัฐและในวันอังคารครับประธานบริษัทหัวเว่ยนายเลี่ยงหัวกล่าวกับสื่อนอกรอบขณะที่ร่วมประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าทางบริษัทนั้นกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและต้องการให้เรื่องจบโดยเร็วเพื่อที่ว่าเมืองวันโจจะได้กลับมามีอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเมืองวันโจนั้นถูกจับที่แคนาดาเมื่อวันที่1ธันวาคมและได้รับการประกันตัวจากทางการก่อนที่จะต้องมาปรากฏตัวที่ศาลเมืองแวนคูเวอร์อีกครั้งวันที่6กุมภาพันธ์นะครับสหรัฐนั้นจะต้องยื่นขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในสหรัฐภายในวันที่30มกราคมนี้รัฐบาลอเมริกันกล่าวหาเมืองวันโจว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycom ที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับและที่เวที World Economic Forum เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเตือนว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดจากความขัดแย้งทางการค้านอกจากนี้เวทีดังกล่าวนั้นยังเป็นที่สร้างความตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วย
In the age of social media we just cannot tolerate anymore that people are left behind so we have to create a much more inclusive globalization
ครับนายคลอสชวอบผู้ก่อตั้งการประชุมนี้กล่าวว่าในยุคโซเชียลมีเดียควรมีการทำให้โลกาภิวัตน์นั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนทุกกลุ่มและไม่ควรมีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับ
Richest people in the world the most powerful people in the world the political leaders of the world take action to reduce extreme inequality because it is out of control
ครับนักวิเคราะห์วินนี่เบียนเนียมาจากองค์กร Oxfam International กล่าวว่าขณะนี้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงในโลกและผู้นำทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่บอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นบั่นทอนประชาธิปไตยถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขุดหลุมให้คนจนติดลมอยู่กับปัญหานี้ครับไปที่เคนยากันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เคนยานั้นอนุญาตให้โรงแรมดุสิตดีทูที่กรุงไนโรบีเครือเดียวกันกับโรงแรมดุสิตธานีของไทยนั้นกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่สถานที่ดังกล่าวถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่ากำลังทำงานด้านการสืบสวนหาความจริงต่อไปที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย11คนและสอบปากคำคนอีกหลาย10รายนะครับโฆษกของรัฐบาลเคนยากล่าวนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ความมั่นคงนั้นสงบลงและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบนั้นอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ตั้งแต่วันที่เกิดการโจมตีครับและส่งท้ายครับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐนั้นติดอันดับ1สายการบินที่ดีที่สุดของอเมริกาเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างข้อมูล ของรายงานประจำปีเรื่องคุณภาพสายการบินที่ใช้ชื่อรายงานว่า Middle Seat Scorecard นะครับขณะเดียวกันสายการบิน American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนั้นติดอันดับรองสุดท้ายดีกว่าสายการบิน Frontier ซึ่งได้อันดับต่ำสุดปีนี้เป็นปีที่10ในช่วง11ปีแล้วนะครับที่ American Airlines อยู่อันดับรองสุดท้ายหรือไม่ก็อันดับต่ำสุดในการจัดอันดับสายการบินหลักของอเมริกา8แห่งประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาในการจัดอันดับได้แก่ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินการจัดการเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารและเรื่องการถูกร้องเรียนโดยลูกค้านะครับอันดับ1ถึง8ในรายงาน Middle Seat Scorecard ปีนี้นั้นได้แก่อันดับ1 Delta อันดับ2 Alaska อันดับ3สายการบิน Southwest อันดับ4 Spirit อันดับ5สายการบิน JetBlueตามมาด้วย United Airlines และอันดับ7คือ American Airlines และท้ายสุดคือ Frontier นะครับและที่จบไปก็เป็นช่วงธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณก็ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonไปที่อินเดียบ้างนะครับขณะนี้หลายรัฐของอินเดียกำลังมีปัญหาวัวเร่ร่อนรวมกันถึงกว่า5ล้านตัวเพราะกฎหมายต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นในอินเดียเพื่อปกป้องวัวทำให้เจ้าของไม่สามารถขายวัวได้เหมือนอย่างที่เคยทำจึงต้องนำไปปล่อยทิ้งไว้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากรัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่เจอปัญหาวัวเร่ร่อนกัดกินพืชผลชาวบ้านรุนแรงที่สุดคุณทักษณาไข่แก้วนำเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาเกษตรกรในรัฐอุตรประเทศของอินเดียกำลังเตรียมพื้นที่ทำกินเพื่อปลูกข้าวสาลีในช่วงที่พืชผลของฤดูหนาวกำลังจะเริ่มสุกงอมค่ะแต่พวกเขากังวลนะคะว่าแรงงานที่ลงไปกับการเพาะปลูกอาจจะสูญเปล่าเพราะมีวัวเร่ร่อนเพิ่มจำนวนขึ้นและเข้าไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าปัญหาวัวเร่ร่อนที่กำลังรุนแรงขึ้นอาจคุกคามต่อเศรษฐกิจของชนบทในอินเดียค่ะเนื่องจากวัวเร่ร่อนจะสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรในหมู่บ้านหลายพันแห่งเกษตรกรคนนี้ในหมู่บ้านอบูปุระใช้เวลาส่วนใหญ่ออกลาดตระเวนพื้นที่ทำกินเพื่อไล่วัวค่ะWhatever the crop I planted, they did not leave anything. สิทธาภ มาลิกกล่าวว่าไม่ว่าตนเองจะปลูกอะไรวัวจะกินหมดตนเองหันมาปลูกต้นมัสตาร์ดแทนเพราะคิดว่าวัวคงไม่ชอบกินแต่ปรากฏว่าวัวก็เข้าไปกินจนเกลี้ยงตอนนี้ตนเองปลูกฟางเอาไว้วัวเร่ร่อนก็เข้าไปกินเช่นกันปัญหาวัวเร่ร่อนเข้าไปกินพืชผลกำลังแย่มากขึ้นเพราะที่ทำกินของเขาอยู่ติดกับถนนค่ะส่วนในหมู่บ้านดีโดลีที่อยู่ใกล้เคียงก็กำลังเจอกับปัญหาเช่นเดียวกันนี้นะคะโดยมีจำนวนวัวเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐบาลโดยพรรคการเมืองฮินดูหัวอนุรักษ์ที่เข้าปกครองประเทศหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องวัวเป็นนโยบายหลักของประเทศเพราะชาวฮินดูถือว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะการลงโทษที่หนักขึ้นเพื่อป้องกันคนฆ่าวัวทำให้เจ้าของวัวไม่สามารถขายวัวแก่ที่จะถูกเชือดเอาเนื้อและหนังหรือนำไปแลกกับวัวหนุ่มได้อีกต่อไปค่ะ In the last 6 months the problem has intensified by 90% แรมกุมารเทยากิเกษตรกรในหมู่บ้านดีโดลีกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาปัญหานี้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นค่ะโดยมีวัวเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าเกษตรกรบางรายได้ล้อมที่ทำกินด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันไม่ให้วัวเร่ร่อนเข้าไปกินพืชผลแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะลงทุนล้อมรั้วได้ค่ะชาวบ้านต่างกังวลนะคะว่าวัวเร่ร่อนกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นที่จะคุกคามต่อพืชผลที่ปลูกมากกว่าความไม่แน่นอนทางสภาพภูมิอากาศค่ะอรุณกุมาเกษตรกรที่มีฐานะดีคนหนึ่งเขามีวัว16ตัวและยังเลี้ยงวัวแก่เอาไว้แต่เขาบอกว่ามีเกษตรกรรายเล็กกว่าที่ไม่มีกำลังเงินพอที่จะเลี้ยงวัวแก่ที่ทำงานไม่ได้แล้วค่ะ
We have told officials, leaders, whoever we meet that this is the biggest problem we face today. They say we will think about it, but so far there is no solution.
เขาบอกว่าได้รายงานปัญหานี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการผู้นำชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่พบเจอว่าวัวเร่ร่อนเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังประสบกันในขณะนี้แต่บรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็บอกว่าจะนำไปคิดดูแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทางแก้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าการแก้ปัญหานี้คงไม่ง่ายนักแม้ว่าจะมีหน่วยงานการกุศลฮินดูหลายแห่งและศูนย์ดูแลวัวแก่ของรัฐบาลที่รับดูแลวัวแต่ล้วนประสบกับปัญหาจำนวนวัวล้นศูนย์ค่ะ
Every government has a right to follow policies on the basis of faith and belief for social reasons. But the government should be aware of the cost implications and should provide for it.
Amitabh Kundu, เจ้าหน้าที่แห่งการวิจัยและระบบข้อมูลเพื่อประเทศกำลังพัฒนาในกรุงนิวเดลีกล่าวว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีสิทธิ์ในการปฏิบัติตามนโยบายที่ตั้งอยู่บนความเชื่อทางศาสนาและทางสังคมแต่รัฐบาลควรจะเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาและควรหาทางแก้ไขผลกระทบโดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของเกษตรกรค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่ารัฐบาลอินเดียได้สัญญาว่าจะไม่ลดเป้าหมายในการปกป้องวัวลงแต่ในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปกำลังใกล้เข้ามาชุมชนต่างๆในเขตชนบทที่โกรธเคืองรัฐบาลเพราะปัญหาวัวเร่ร่อนก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกันค่ะทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดท้ายนะครับวันนี้มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ชิงรางวัลออสการ์แล้วมีเรื่องไหนบ้างอยู่ในข่ายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีคุณสงพจน์สภาผลมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับ The Academy of Motion Picture Arts and Science ประกาศรายชื่อภาพยนตร์และนักแสดงที่ได้เข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์สาขาต่างๆออกมาในวันอังคารนะครับโดยก็ถือว่าเป็นการพลิกความคาดหมายเมื่อหนังฟอร์มเล็กฝีมือผู้กำกับต่างชาติคือโรม่าและ The Favorite ได้เข้าชิงมากที่สุดนะครับคือเรื่องละ10สาขาโรม่านั้นเป็นหนังอินดี้แบบขาวดำเสนอเรื่องราวของแม่บ้านชาวเม็กซิกันผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตโคโลเนียโรม่าในกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับกับโรม่าเป็นหนังเรื่องแรกของบริษัทบันเทิงออนไลน์ Netflix ที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฝีมือของผู้กำกับชาวเม็กซิกันอัลฟองโซคุเอรอนผู้เคยฝากผลงานระดับออสการ์มาแล้วใน Gravity นอกจากสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโรม่ายังได้เข้าชิงในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมด้วยส่วน The Favorite เป็นหนังดราม่าย้อนยุคนะครับเรื่องของคนใกล้ชิดราชินีอังกฤษในสมัยต้นศตวรรษที่18นะครับที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างเข้มข้น The Favorite เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากโอลิเวียโคลแมนดาราสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากราเชลไวส์และเอมม่าสโตนรวมทั้งรางวัลอื่นๆทั้งหมด10สาขาด้วยกันครับ
You have become close to Abigail.
She is a viper.
You're jealous
You must send Abigail away.
I do not want to.
Let's shoot something.
รองลงมาจากโรม่าและ The Favorite ก็คือ A Star Is Born ภาพยนตร์แนวโรแมนติกปนเสียงเพลงที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่มาแล้วหลายครั้งคราวนี้ได้แบรดลีย์คูเปอร์มาในฐานะนักแสดงนำชายผู้สร้างและผู้กำกับประชันบทกับนักร้องเสียงใสเลดี้กาก้าซึ่งเรื่องนี้เข้าชิงทั้งหมด8สาขานะครับรวมทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเลดี้กาก้าครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกนะครับว่าตัวเก่งสำหรับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของปีนี้ก็คือ Green Bookที่ได้2นักแสดงนำชายวิกโก้มอร์เทนเซนและมาเฮอร์ชาล่าอาลีมาร่วมถ่ายทอดเรื่องจริงของเส้นทางสู่มิตรภาพต่างเชื้อชาติในอเมริกายุคทศวรรษ1960ที่ปัญหาการเหยียดผิวยังรุนแรงครับ
ทำไมแดดต้องสมอลเบ
ิร์ด I've never had fried chicken in my life
You people love the fried chicken
You have a very narrow assessment of me Tony
Yeah right I'm good
กรีนบุ๊กพึ่งคว้ารางวัลลูกโลกทองคำมาหมาดๆนะครับรวมทั้งรางวัลหนังยอดเยี่ยมจากเวทีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ของฮอลลีวูดด้วยซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาหนังที่คว้ารางวัลนี้สามารถชนะบนเวทีออสการ์ได้ถึง8เรื่องด้วยกันและนอกจาก4เรื่องที่กล่าวไปแล้วอีก4เรื่องที่ได้เข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีนี้ก็คือ Vice Bohemian Rhapsody Black Klansman และ Black Pantherซึ่งกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าชิงในสาขาสำคัญนี้ครับ
My son, it is your time.
Show me my respect and bow down.
You get to decide what kind of king you are going to be.
สำหรับประเด็นเรื่องพิธีกรออสการ์ที่ยังไม่มีใครมาทำหน้าที่หลังจากที่เควินฮาร์ทดาราตลกผิวสีประกาศถอนตัวออกไปนั้นดูท่าทีว่าในที่สุดแล้วงานประกาศผลออสการ์ปีนี้อาจไม่มีผู้ทำหน้าที่พิธีกรที่แท้จริงนะครับซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำคำเปรียบเลยที่ว่าตำแหน่งพิธีกรออสการ์นั้นถือเป็นอาชีพที่ไม่น่าทำที่สุดในฮอลลีวูดเมื่อปีที่แล้วถือเป็นปีที่งานประกาศผลออสการ์มีผู้ชมน้อยที่สุดนะครับโดยลดลงไปถึง 20% อยู่ที่ระดับ 26.5 ล้านคนงานประกาศออสการ์ประจำปีนี้จะมีขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ